Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី18ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កម្ពុជាមានសេរូស៊ីវាយប្រហារចិត្តពលានយន្តហោះទីក្រុងលវីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅអ៊ុយក្រែនកំពុងតែអាក្រក់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រទេសកាណាដាផ្ដល់ការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នចំនួន3ឆ្នាំដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលរត់គេចពីប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសហជីព3នាក់ទៀតនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld ត្រូវបានតុលាការដោះលែងនៅក្នុងសំណុំរឿងកោតកម្មដែលមានអាយុកាល73ខែធនាគារពិភពលោកលើកឡើងថាកំណែទម្រង់បន្ថែមក្នុងវិស័យអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចស្ទុះឡើងវិញអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាថ្មីបដិញ្ញាជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌ជាមួយអាមេរិកភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីសាធុបង្ហាញពីជីវិតនិងជំនឿសាសនារបស់ខ្មែរអាមេរិកាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះតាមព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់កំជួយផ្លោងទៅលើតំបន់ក្បែរព្រលានយន្តហោះទីក្រុងឡាវីវនៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុក្រនេះគេនៅពុំទាន់ដឹងពីមនុស្សរងរបួសឬស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អភិបាលទីក្រុងឡាវីវលោកអេនទ្រីសាត់ដូវីបាននិយាយថាព្រលានយន្តហោះមិនទទួលរងការវាយប្រហារនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គេឃើញមានផ្សែងដ៏ខ្លាំងនៅលើអាកាសជុំវិញព្រលានយន្តហោះនោះនៅក្នុងខណៈនេះដែរក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលឯនោះវិញអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបានចាប់ដើមចេញពីរោងមហោស្រពដែលរងការវាយប្រហារដោយកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងនោះកាលពីថ្ងៃពុធមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលក្នុងនោះមានកុមារផងដែរត្រូវបានគេជឿថាបានរត់រកកន្លែងពួននៅក្នុងរោងមហោស្រពមួយក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលបើតាមរូបភាពកាយរណបដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអវកាស Maxar បានបង្ហាញនៅពាក្យសរសេរជាអក្សររុស្ស៊ីដែលមានន័យថាកូនក្មេងនៅលើផ្លូវក្បែររោងមហោស្រពនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់នៅរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូ Biden មានគម្រោងនឹងជួបតាមទូរស័ព្ទដោយកម្រមួយជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាការសន្ទនាថ្នាក់ខ្ពស់មួយខណៈពេលដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានអង្វរករដល់ពិភពលោកឲ្យជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលមានរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងទៅហើយប្រទេសចិនបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងជម្លោះអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលមានរបាយការណ៍ព័ត៌មានមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយថារុស្ស៊ីបានស្នើសុំជំនួយពីប្រទេសចិននោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយយោធាយ៉ាងច្រើនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយលោក Biden បានប្រកាសផ្តល់កញ្ចប់ថវិកាថ្មីក្នុងចំនួន800លានដុល្លារក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋកិច្ចមានលោកសេចេនសាគីបាននិយាយថាយើងបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ពីក្តីកង្វល់ដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់យើងចំពោះការពាក់ព័ន្ធរបស់ចិនជាមួយរុស្ស៊ីក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់និងផលវិបាកនានាដែលអាចកើតចេញពីបញ្ហានេះផងដែរលោកស្រីសាគីបន្តទៀតថាការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាឱកាសមួយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូ Biden អាចធ្វើការវាយតម្លៃបានពីជំហររបស់ប្រធានាធិបតីចិនជាការពិតណាស់មានការគាំទ្រជាពាក្យសម្ដីឬពុំមានការថ្កោលទោសជាលក្ខណៈមួយដោយប្រទេសចិនចំពោះអ្វីដែលរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើនោះឡើយទាំងនេះវាហាក់ដូចជាអ្វីដែលជាជំហររបស់ចិនដែលក្នុងនោះរួមទាំងធម្មនុញ្ញជាមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការគោរពជាមូលដ្ឋាននៃអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសដទៃជាដើមដូចនេះអ្វីដែលចិនមិនបានប្រកាសថ្កោលទោសនៅអ្វីដែលរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើនោះជាការបង្ហាញនូវជំហររបស់ខ្លួនមួយដោយឡែកការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសមរភូមិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញមន្ត្រីការទូតជាតិអាមេរិកមួយចំនួននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីហាក់ដូចជានៅត្រឹងនៅក្នុងដំណើររត់ទៅមុខរបស់ខ្លួនដោយមានការជឿនលឿនតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីអាមេរិកទាំងនេះពណ៌នាថានេះគឺដោយសារតែមានការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញពីកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែននោះមន្ត្រីក្រសួងការទូតអាមេរិកនោះនិយាយទៀតថាកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋធានីគៀវនោះបានបរាជ័យក្នុងការរត់ទៅមុខបន្ថែមទៀតនៅជិតរដ្ឋធានីគៀវក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះ
វ
ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាឱសថសង្គ្រោះជីវិតជាតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការអូសបន្លាយចំនួនមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់នរណាម្នាក់ឡើយហើយនឹងអូសបន្លាយការឈឺចាប់ដល់អ្នកដែលងាយទទួលរងគ្រោះបំផុតនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកថិតរ៉ូអាត់ហាណោមគីព្រីជីស៊ីសដែលបានថ្លែងប្រាប់សម័យប្រជុំបន្ទាន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌ដែលកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារពីលើអាកាសនិងការបាញ់ប្លង់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអស់រយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងទៅលោកថេតរ៉ូសបានប្រាប់សម័យប្រជុំនោះថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្ទៀងផ្ទាត់ពីការវាយប្រហារចំនួន43លើកទៅលើកន្លែងថែទាំសុខភាពដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ហើយនិងរបួសប្រមាណ34នាក់ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាអង្គការ WHO កំពុងធ្វើការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែនហើយរួមមកដល់ពេលនេះខ្លួនបានបញ្ជូនបរិការពេទ្យប្រមាណ100តោនទៅដល់ប្រទេសនេះរួចហើយលោកបន្តទៀតថាយើងបានបង្កើតបណ្ដាញគ្រប់គ្រងពីឃ្លាំងផ្ទុកសម្ភារៈនៅក្នុងទីក្រុងលាវីវទៅកាន់ទីក្រុងជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែនៅតែប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការចូលទៅដល់ទីតាំងដែលត្រូវផ្ដល់នោះទីក្រុងលាវីវស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលពេលនេះកំពុងមានសវត្ថិភាពគួរសមចាប់តាំងពីកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ទៀងផ្ទាត់ការសម្លាប់ជនស៊ីវិលប្រមាណ726នាក់ដែលក្នុងនោះ52នាក់ជាកូនក្មេងជនស៊ីវិលប្រមាណ1000នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាចំនួនប្រតិបត្តិទំនងជាអាចខ្ពស់ខ្លាំងលើសពីនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield និយាយថារុស្ស៊ីត្រូវទទួលខុសត្រូវលើអំពើខុសខើរបស់ខ្លួនមានតែវិធីមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ចប់នូវសកម្មភាពដ៏ឆ្កួតលីលានេះបានគឺប្រធានបៃរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនត្រូវបញ្ជប់ការសម្លាប់ហើយត្រូវដកខ្លួននឹងកងទ័ពរបស់ខ្លួនទាំងអស់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលកាណាដានៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានបង្កើតកម្មវិធីជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីមួយដែលនឹងផ្តល់ការអនុញ្ញាតដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលបានរត់គេចចេញពីការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអាចស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសកាណាដារហូតដល់3ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាណាដាដែលមានសហគមន៍ជនជាតិអ៊ុយក្រែនរស់នៅដ៏ច្រើននោះជាពិសេសនៅផ្នែកកណ្ដាលនៅផ្នែកខាងលិចប្រទេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ពួកគេអាចមករស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានក្នុងរយៈពេលរហូតដល់3ឆ្នាំអ្នកចង់មករស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះតម្រូវឲ្យដាក់ពាក្យសុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅស្នាមមេដៃនិងរូបថតមួយសន្លឹកផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនទាំងនេះក៏អាចដាក់ពាក្យសុំការងារធ្វើនិងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាផងដែរតាមតួលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណជាង3លាននាក់ហើយបានរត់គេចចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការចូលឈ្លានពានដល់ប្រឡាយរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកជាងពាក់កណ្ដាលនេះចំនួនមនុស្សទាំងនោះបានរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ទណ្ឌកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះលើអភិជនជនជាតិរុស្ស៊ី2រូបដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មរ៉ែរបស់ខ្លួនមហាសេដ្ឋីម្នាក់ក្នុងចំណោមអភិជនទាំង2នាក់នោះមានជាប់ទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរួមគ្នានៃការចម្រាញ់សារធាតុអាលុយមីញ៉ូមក្លេតស្តូនរបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ៃអូទីនតូនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Mary Payne បាននិយាយថាអូស្ត្រាលីបានធ្វើការនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូអន្តរជាតិនានាដើម្បីបង្កើនការដាក់សម្ពាធទណ្ឌកម្មទៅលើពួកអភិជនដែលជិតស្និទ្ធនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អំពីការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីផេនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះបានបន្ថែមហាសិទ្ធី2នាក់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោក Oleg Derry Pasca និងលោក Victor Wixelberg លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីរូបនេះមានប្រសាសន៍ទៀតថាវិធានការនេះជាការបន្ថែមដើម្បីទប់ស្កាត់អភិជនចំនួន41នាក់ហើយនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលប្រជុំការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុរួចហើយនឹងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសដើម្បីបញ្ឈប់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមិនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលនេះជាការចោទប្រកាន់មួយដែលប្រទេសលោកខាងលិចហៅថាជាការប្រឌិតរបស់រុស្ស៊ីនោះលោក Wexelberg ជាអ្នកវិនិយោគទុននៅក្នុងផ្នែកធម្មពលរុស្ស៊ីដែលក្រុមហ៊ុនលោកបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន Origin Energy លើគម្រោងឧស្ម័ននៅតំបន់ Beetaloo Basin នៅក្នុងរដ្ឋ Northern Territory នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្រុមហ៊ុន Origin បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងសរសើរលោកកាបញ្ជាក់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហើយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាគម្រោង Bithalu Basin មិនមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមិនបានរកប្រាក់អ្វីនោះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសហជីព3នាក់ទៀតនៅ Nagaworld ត្រូវបានតុលាការដោះលែងនៅក្នុងសំណុំរឿងកោតកម្មដែលមានអាយុកាលជិត3ខែធនាគារពិភពលោកលើកឡើងថាកំណែទម្រង់បន្ថែមក្នុងវិស័យអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចស្ទុះឡើងវិញអាយកៈរាជទូតកម្ពុជាថ្មីបញ្ញាជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌ជាមួយអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីសាធុបង្ហាញពីជីវិតនិងជំនឿសាសនារបស់ខ្មែរអាមេរិកាំងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាវត្តមាននាវាយោធាជើងទឹកជប៉ុននៅកម្ពុជានឹងជួយសម្រាលមន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងការតាំងទីកងទ័ពចិនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ស្នើឲ្យសភាអាមេរិកបង្កើតតំបន់ហាមឃាត់ការហោះហើរនិងផ្ដល់ជំនួយយោធាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះគណៈកោ3នាក់ដែលតុលាការចោទប្រកាន់អំពីការបំពានវិធានការសុខាភិបាលត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងប្រតិភូនៃថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរបស់ពួកគេបានដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៅកាន់ក្រសួងការងារឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងនោះមុនពេលចូលតុចរចារកដំណោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលប្រតិបត្តិការបនលបែងស៊ីសងឬកាស៊ីណូនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញមួយនេះលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកោក្រុមហ៊ុន NagaWorld ចំនួន3នាក់ទៀតដែលជាអ្នកសហជីពផងនោះត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញដោះលែងឲ្យឋិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីព8រូបដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារនាពេលថ្មីៗនេះបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលជាក្រសួងទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិវាទការងារនេះមុនពេលត្រូវបានតុលាការដោះលែងគណៈកោទាំង3នាក់រួមមានលោកសេងវណ្ណារ៉េតលោកជូបចាន់ណាតនិងលោកសៅសម្បត្តិត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះក្រោមហេតុផលរារាំងដល់ការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក្នុងសំណុំរឿងរារាំងវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះស្ត្រី4នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវរងការចាប់ប្រកាន់តែមិនត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនពួកគេក្នុងពន្ធនាគារទេសេរីភាពរបស់អ្នកសហជីពទាំង3នាក់នឹងបើកផ្លូវឲ្យសហជីពត្រូវទងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld មានលទ្ធភាពចូលតុចរចាដោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន NagaCorp នៅទីក្រុង Hong Kong ក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កញ្ញាឈឹមស៊ីថោមេដឹកនាំសហជីពចាស់នៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld គឺសហជីពត្រូវទងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld សង្ឃឹមថាការចរចាដោះស្រាយវិវាទការងារអាចនឹងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានិងដោយស្មារភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីកម្មករនយោជិតនិងនយោជកនៅពេលមានការដោះលែងសមាជិករបស់ខ្លួននោះតាមទំព័រ Facebook របស់សហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld កញ្ញាឈឹមស៊ីថោថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ជំហររបស់ពួកយើងគឺពួកយើងនៅតែចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយវាមិនស្មើភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាដែលផ្ទុយពីច្បាប់ស្នើសុំទៅសមាជិកខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការអន់សុពន្ធចិត្តហើយគណៈពេលដែលបាត់ចោតគឺនៅមានជាប់លើខ្លួនពួកខ្ញុំនៅឡើយទេគឺយើងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយណាទើបយើងធ្វើការបន្ទន់អេយ៉ាប័ននឹងសង្កទានច្រើនដល់ថ្នាក់នេះ
កញ្ញាប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានដដែលបន្ថែមថា
ហើយក៏ចង់ជំរាបទៅដែរថាការចេញមកនេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មិញថាឈ្នះទាំងសងខាងមិនមែនដំណោះស្រាយដែលឈ្នះតែខាងទីពីក្រុមហ៊ុនអ្វីដែលជាការទាមទាររបស់កម្មករយុវជនក៏ទាមទារបែបណាពួកខ្ញុំទៅចរចាបែបនោះអ្នកដែលទាមទារចូលធ្វើការគឺជំហរនៅក្នុងការចរចារបស់យើងគឺទៅចរចាដើម្បីពួកគាត់បានចូលធ្វើការ អ្នកដែលទាមទារសំណងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់យើងត្រូវចរចាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានសំណងដែលត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប
់ចំណែកអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនដែលទើបតែត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដែរនោះបានស្នើទៅតុលាការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន NagaWorld និងសកម្មជនទាំងអស់ចំនួន15នាក់ដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងល្មើសវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីបង្កការងាយស្រួលក្នុងការចរចាដោយពេញលេញនិងមិនទទួលរងគំនាបពីខាងណាមួយនោះ
មកសូមឲ្យត្រូវតែតម្លាក់រាល់បកចោតទៅលើខាងពួកគាត់ទាំង15រូបហ្នឹងជាពិសេសតំណាងចរចាហ្នឹងត្រូវតែលើកឡើងឲ្យពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចរចាស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងភាគីក្រុមហ៊ុនមិនមែនដោយបងលើកតាំងពីដើមអញ្ចឹងភាគីល្យ៉ាងមកភាគីខាងកម្មករមានកម្រិតខ្ជុងកភាគីខាងក្រុមហ៊ុនចេញគល់តូនតែខ្លាចតោចសួរថាការចរចាហ្នឹងមានតម្លាភាពអត់យុត្តិធម៌អត់ប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យ
មានតម្លាភាពនឹងជាធัวតើតម្លាចោលការចោលប្រកាន់លើពួកគាត់នឹង VOA មិនទាន់អាចតេតតឹងសុំការអធិប្បាយពីនាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សប្រចាំក្រុមហ៊ុន NagaWorld លោក Hendem និងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាក៏សម្គាល់ថាការជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកសហជីពទាំងនោះអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចំណុចខ្ទាស់មួយរារាំងដល់ការទៀមទាឲ្យមានការដោះស្រាយចំណុចជាក់លាក់ណាមួយក្នុងវិវាទការងារដែលមានអាយុកាលជិត1ឆ្នាំនេះ
វាអាចធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាការដែលជាប់បណ្ដឹងហ្នឹងគឺជាហេតុធ្វើឲ្យជាសម្ពាធទៅដល់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់មិនអាចលើកឡើងនៅអ្វីដែលពួកគាត់ទៀមទាឲ្យសំស្របតាមការចង់បានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលបំណងនិងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមពួកគាត់ទៅបានទៀត
ដំណោះស្រាយវិវាទការងាររ៉ាំរ៉ៃមួយនេះអាចនឹងទទួលបានដោយគ្មានបញ្ហាប្រឈមប្រសិនបើអាជ្ញាធរយុតិធម៌ទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពទាំង15នាក់ហើយក្រសួងការងារត្រូវសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀតឬរកនៅចំណុចដែលអាចសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមករវាងភាគីទាំងពីរនេះបើតាមប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភីប
ខ្ញុំគិតថាមែនតើគឺអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើការគម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើពួកគាត់ហើយពួកគាត់មិនគួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬចោទប្រកាន់នឹងពីដំបូងមកម្ល៉េះដោយសារតែអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើនេះគឺជាសកម្មភាពស្របច្បាប់គឺជាសិទ្ធិនៅក្នុងការអនុវត្តនៅសេរីភាពមូលដ្ឋានជាពិសេសសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកម្មកម្មនឹងដែរធានាដោយច្បាប់ជាតិរបស់យើងរួមទាំងច្បាប់ការងារហើយនឹងការទទួលស្គាល់នៅអនុសញ្ញាពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គការ ILO ផងដែរចា៎
ដោយឡែកស្របពេលដែលមានការដោះលែងតំណែងគឧតកោនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ជាបន្តបន្ទាប់នេះពេលថ្មីៗនេះដើម្បីរកច្រកចរចាដោះស្រាយវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុននោះក្រសួងការងារក៏បានធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលភ្ញាក់ផ្អើលដោយក្រសួងបានចេញលិខិតទទួលស្គាល់ពីការចុះបញ្ជីសមត្ថភាពដឹកនាំអង្គការសហជីពថ្មីនៃក្រុមហ៊ុននេះដែលមានឈ្មោះថាសហជីពសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍រួមនៃបុគ្គលិក NagaWorld ក៏ប៉ុន្តែគឧតកោមួយចំនួនដែលជាសមាជិកសហជីពចាស់បានបដិសេធទទួលស្គាល់សហជីពនោះក្រោមហេតុផលថាមានភាពជាតំណាងពេញច្បាប់គណៈកម្មការរបស់គណៈកម្មការនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិពីសំណាក់ថៅកែក្រុមហ៊ុននិងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកគណៈកម្មការនយោជិតចំនួន365នាក់ក្នុងចំណោមគណៈកម្មការនយោជិតជាង 1,300 នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងាររួមគ្នាដោយបង្ខំតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2021រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ធនីគីពិភពលោកដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាខ្លួនកំពុងបន្តជួយប្រទេសកម្ពុជាលើកកំណែទម្រង់វិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងនោះគឺវិស័យអប់រំនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគណៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនៅបន្តរងផលប៉ះពាល់ពីការវាយប្រហារពីជំងឺ COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងទំនិញប្រើប្រាស់លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងធនាគារពិភពលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញផ្តល់ការវិនិយោគបន្ថែមលើវិស័យអប់រំនឹងការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ការលើកកម្ពស់ផលិតភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននិងរបស់កម្មករក៏ដូចជាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យងើបឡើងវិញយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាអនុប្រធានធនាគារពិភពលោកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិក អ្នកស្រី Manuela V. Ferro បានវាយតម្លៃអំពីភាពវិជ្ជមាននៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងបានលើកឡើងពីការជ្រោមជ្រែងផ្សេងៗរបស់ធនាគារពិភពលោកមកលើកម្ពុជាអ្នកស្រី Ferro បានមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជានៅមិនទាន់រួចផុតពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់ជំងឺ COVID-19 ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៅឡើយទេដែលពេលនេះកំពុងជួបនឹងរឿងមិនសូវល្អមួយទៀតដោយសារប្រេងឥន្ធនៈនិងស្បៀងអាហារឡើងថ្លៃយ៉ាងណាក្តីអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់និងការបើកប្រទេសឡើងវិញជាកត្តាធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពប្រសើរមួយក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានរឹងមាំសារជាថ្មីអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាធនាគារពិភពលោកកំពុងតែបន្តជួយកម្ពុជាលើផ្នែកសេវាកម្មអប់រំនិងសុខាភិបាលការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគនិងការបង្កើតការងារថ្មីៗនិងដើម្បីពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានសេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងជំនួបរបស់អ្នកស្រីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារវាងថ្ងៃទី13និង17មីនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Ferro ក៏បានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចខិតខំស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងផ្ដល់ជាឱកាសថ្មីមួយដើម្បីគិតពិចារណាពីកន្លងផ្លូវថ្មីក្នុងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់ដែលនឹងជំរុញបន្ថែមទៀតនៅផលិតភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននិងរបស់កម្មករដែលនឹងជួយដល់ការវិនិយោគនិងការនាំចេញយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានធនាគារពិភពលោកកំពុងជួយដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានារបស់កម្ពុជាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1កណ្ដាលសញ្ញា1ពលានដុល្លារអាមេរិកវិយមន្តទទួលបានការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសិនសានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីស្រីវត្តយល់ថាការជុំជ្រែងពីសំណាក់ធនាគារពិភពលោកជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងសម្រាប់កម្ពុជាគ្រាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានដាក់កំហិតលើលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកវិស័យអប់រំដោយសារកញ្ចប់ថវិកាមានកម្រិតលោកបានថ្លែងថា
ចំពោះបញ្ហាដែលលោកអនុប្រធានធនាគារជាតិបានស្នើឲ្យកម្ពុជាធ្វើការកែតម្រង់លើកកម្ពស់និងធ្វើហិរញ្ញវិធានបន្ថែមទៅលើវិស័យអប់រំនេះពិតជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជាហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគិតគូរនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនោះក៏មានក្នុងការកែតម្រង់និងការធ្វើការសម្របការពង្រីកនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រព័ន្ធអប់រំដែរហើយជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងវិស័យបឋមសិក្សាដែលជាគ្រឹះនៃការអប់រំ
ចំពោះមុខបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 និងបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃដែលប្រាំចេញពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការគៀកកចំណូលតាមរយៈការបន្តលុបបំបាត់ចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការប្រមូលចំណូលរដ្ឋនិងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យពន្ធដារក៏ដូចជាសកម្មភាពកិច្ចពន្ធក្រោមរូបភាពផ្សេងៗបើតាមលោកគីស្រីវត្តរដ្ឋាភិបាលក៏គួរពន្យឺតគោលនយោបាយដែលជ្រោមជ្រែងលើវិស័យឧស្សាហកម្មធុនតូចនិងមធ្យមផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021ត្រូវបានព្យាករថាកើនត្រឹម2កណ្ដាលសញ្ញា 2% ហើយការជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះងើបឡើងបន្ថែមទៀតនោះគឺអាស្រ័យលើការបង្កើនផលិតភាពពីពិតកម្មនិងការដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងស្រុកនេះតាមការប្រកាសរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាលពីចុងខែមករាគណៈវិបត្តិនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានអូសបន្លាយពេលជិត2ឆ្នាំមកនេះវិស័យធំៗមួយចំនួនដូចជាវិស័យធុរកិច្ចនិងទេសចរបានប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនិងបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាផ្លូវការដែលឲ្យអនុវត្តនៅក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីស្តារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមកន្លងប្រក្តីភាពថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021-2023រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសដំណើរការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តទៅក្រោយពីអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ លោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
អាយកាឬទូតកម្ពុជាបានប្រាជ្ញាជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានប្រសើរឡើងនៅក្នុងពេលដែលចូលបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានី Washington ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះបើទោះបីជាមានភាពរកម្មរកូខ្លះលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាថ្មីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុង Washington ដែលផ្ដោតសំខាន់លើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌លោកកៅឈៀអាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
គោលបំណងគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងហើយបើសិនជាយកល្អដើម្បីសម្រួលទំនាក់ទំនងនយោបាយឲ្យកាន់តែល្អយើងខ្ញុំជំរុញទំនាក់ទំនងផ្នែកវប្បធម៌ហើយនឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានឲ្យមានសន្ទុះលឿនជាងមុនហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យល្អទៅថ្ងៃ
ចាប់តាំងពីមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈលោកកៅឈៀបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក្នុងនោះមានឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Daniel Kittenbrink ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកនិងអាស៊ានអាមេរិកដោយសារឆ្នាំនេះកម្ពុជាគឺជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ាននេះបើតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាស្ថានទូតកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមក្រោយពីជំនួបកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈថាកម្ពុជានិងអាមេរិកបានឯកភាពគ្នាថានឹងជំនះលើការងារលំបាកនានាដើម្បីជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមានសន្ទុះនិងផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានជួបលោក John Geyer នាយកប្រតិបត្តិនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកជួបជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ាននិងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកាំងជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុនរយុន Ford និងក្រុមហ៊ុនធម្មពល Conoco Phillips ជាដើមលោកអាយកាឫជទូតកៅឈៀក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស្រី Tess Davis នាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Antiquity Coalition អំពីសារប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរវត្ថុបុរាណនិងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងពេលកន្លងមកអង្គការ Antiquity Coalition បានរួមចំណែកជួយកម្ពុជាក្នុងការប្រមូលត្រឡប់ទៅវិញនៅវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានជួញដូរខុសច្បាប់ជាច្រើនរួមទាំងវត្ថុបុរាណចំនួន27ដុំដែលកម្ពុជាទើបទទួលបានពីការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងពេលថ្មីៗនេះទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំនេះបើទោះបីជាកម្ពុជាបានប្រើវិធានការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2017ហើយនាំឲ្យអ្នកតាតែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនពេញចិត្តក្តីតួលេខរបស់ការិយាល័យជំរឿនរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2021ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីគឺមានចំនួន9,199លានដុល្លារដែលកើនឡើងពីចំនួន4,200លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានទាក់ទាញទុនវិនិយោគថ្មីបានចំនួន4,350លានដុល្លារក្នុងនេះចំនួន 53.4%មកពីប្រទេសកុម្មុយនីសចិនដែលជាប់លំដាប់លេខ1ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់លេខ2ដែលមានចំនួន163លានដុល្លារនិងសង្ហបុរីជាប់លេខ3ដែលមានចំនួន121លានដុល្លារនេះបើតាមទិន្នន័យចងក្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានដែលចេញផ្សាយនៅដើមខែមីនានេះលោកកៅឈៀបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំក៏នាំសូមជំរាបថាខ្ញុំមកនេះគឺទិសដៅធំចម្បងជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរសហ ាលរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហើយយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយថាយើងមិនដែលចងសត្រូវជាមួយអ្នកណាមួយទេប្រទេសណាក៏យើងចងជាមិត្តទាំងអស់ហើយនយោបាយយើងគឺនយោបាយអភិវឌ្ឍមានន័យថាអ្នកណាក៏ជាមិត្តរបស់យើងដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយបរិយាកាសវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កការលំបាកដោយបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានតម្លៃធម្មពលនិងការដឹកជញ្ជូនខ្ពស់អំពើពុករលួយតុលាការមិនឯករាជ្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តមិនល្អរបាយការណ៍តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាទាំងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងបរទេសបានបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំដល់ការប្រកបអាជីវកម្មនិងរារាំងដល់ការវិនិយោគដោយប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាស្ថាប័នពុករលួយជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលបានផុតតាំងពីចុងឆ្នាំ2020ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកពីកង្វល់នេះជាប្រចាំជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺនៅមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយអត្ថន័យនោះទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីសាធុបង្ហាញពីជីវិតនិងជំនឿសាសនារបស់ខ្មែរអាមេរិកាំងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាវត្តមាននាវាយោធាជើងទឹកជប៉ុននៅកម្ពុជានឹងជួយសម្រាលមន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងការតាំងទីកងទ័ពចិនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ស្នើឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតតំបន់ហាមឃាត់ការហោះហើរនិងផ្ដល់ជំនួយយោធាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសាធុជាពាក្យខ្មែរមួយតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំនឿសាសនាអតចរិតនិងឥរិយាបថប្រស័យតាក់ទងគ្នារវាងមនុស្សចាស់ក្មេងចាស់ទុំជីដូនជីតានៅក្នុងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយពាក្យនេះបង្ហាញពីអំពើល្អប្រពៃនិងការទទួលអនុមោទនាហើយពាក្យនេះត្រូវបានយកទៅដាក់ជាចំណងជើងរបស់ភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីមួយដែលបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរចំនួន4នាក់និងអំពីជំនឿនិងសាសនារបស់ពួកគេលោកលីប្រាច់អតីតអ្នកជំនាញរ៉ាប់និងបច្ចុប្បន្នជាសមិទ្ធករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកាំងដ៏ឆ្នើមមួយរូបបាននិពន្ធនិងផលិតភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីសាធុនេះឡើងនិងត្រៀមដាក់បញ្ចាំងជូនសាធារណជននៅឯសារមន្ទីរជាតិ National Museum of Asian Art នៅរដ្ឋធានី Washington ជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃពិធីតាំងពិព័រណ៍ដែលមានឈ្មោះថា Revealing Krishna ពីចុងខែមេសាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះអ្នកនាងទេនសុកស្រីនិតរាយការណ៍លំអិតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
The film is already been filmed.So we're in post-production right now.
ទោះក្នុងទឹកមុខពុះពេញដោយភាពនឿយហត់លោកលីប្រាចបានរៀបរាប់អំពីការផលិតភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីមួយអំពីប្រធានបទដែលលោកមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនដោយអារម្មណ៍មោទនភាពទាំងមិនដឹងខ្លួនលោកលីប្រាចថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថា
យើងបានផលិតភាពយន្តនេះកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំស្គាល់ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ច្រើនដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តផលិតភាពយន្តនេះហើយសួរពួកគេអំពីសាសនា
សាធុជាភាពយន្តឯកសារដែលបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរចំនួន4នាក់និងអំពីជំនឿនិងសាសនារបស់ពួកគេអ្នកខ្លះបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឆ្លងផុតពីការសម្លាប់រង្គាលក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមនាចន្លោះទសវត្ស1970និង1980មុនពេលពួកគេបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកខ្លះទៀតបានធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវរៀនសូត្រអំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់ក្រុមគ្រួសារពេលនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំប្រាជ្ញតាមម្នាក់ឯងញោមប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារខ្ញុំដឹងថាពេលខ្ញុំនិយាយទៅគ្រួសារដល់ជីវិតប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់ងារខ្ញុំស្លាប់ទៅលើទៅវិញមិនបាត់ភ្នែកវិញមិនចិត្ត
ជាអតីតតារាចម្រៀងរ៉េបនិងជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងខ្មែរអមេរិកាំងដ៏ល្បីមួយរូបលោកលីប្រាច់មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងស៊ីជម្រៅលើជំនឿសាសនានិងប្រពៃណីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដ៏ប្រល័យស្ទើរតែគ្រប់បទចម្រៀងដែលលោកបាននិពន្ធនិងច្រៀងចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000មកសុទ្ធតែបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិសាសន៍ជំនឿនិងប្រពៃណីខ្មែរអមជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរនិងសង្គមខ្មែរអមេរិកាំងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកនិពន្ធនិងសមិទ្ធករភាពយន្តមួយរូបលោកលីប្រាច់មិនធ្លាប់គិតថាលោកនឹងមានឱកាសផលិតជាភាពយន្តឯកសារអំពីជំនឿនិងសាសនានោះទេប៉ុន្តែឱកាសផលិតភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីដែលមានរយៈពេលជិត30នាទីនេះបានហុចមកដល់រូបលោកនៅពេលសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីឬ National Museum of Asian Art នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ Smithsonian ដ៏ធំបំផុតមួយនៅរដ្ឋធានី Washington បានតាក់ទងមករូបលោកអំពីគម្រោងភាពយន្តឯកសារដែលជាផ្នែកមួយនៃការតាំងពិពណ៌វត្ថុបុរាណខ្មែរលោកលីប្រាយក៏រៀបរាប់អំពីគម្រោងនៃការតាំងពិពណ៌នេះថា
So part of the exhibition they wanted something about religion in Cambodia.
ផ្នែកមួយនៃពិព័រណ៍នេះគឺផ្ដោតលើសាសនានៅកម្ពុជាអំពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអំពីសាសនានៅសហគមន៍ខ្មែរអមេរិកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
United States.
លោកលីប្រាក់បានបកស្រាយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីខែកុម្ភៈថាដើម្បីផលិតភាពយន្តអំពីជំនឿនិងសាសនារបស់កម្ពុជាវាចាំបាច់ដែលភាពយន្តឯកសារនេះបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនពួកគេបានឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនិងបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនដែលជារួមបានបណ្ដុះទស្សនៈរបស់ពួកគេផ្ទាល់ស្ដីអំពីជំនឿនិងសាសនាដែលពួកគេទទួលយកនិងប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃលោកលីប្រាច់បានពន្យល់ថា
With the Khmer Rouge what happened in the killing fields they banned religion
ហើយក្នុងកំឡុងពេលខ្មែរក្រហមនិងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅវាលពិឃាតពួកខ្មែរក្រហមលុបបំបាត់សាសនាអញ្ចឹងតើសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលមកដល់អាមេរិកដំបូងនិងកូនកូនរបស់ពួកគេមករស់នៅបរទេសដូចជាអាមេរិកដោយរបៀបណាតើពួកគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតសហគមន៍ខ្មែរដោយរបៀបណាតើពួកគេមានជំនឿបែបណា
ទាំងអស់នេះគឺជាសំណួរដែលលោកបានចោទសួរនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារសាធុតាមរយៈរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរ4រូបនៅរដ្ឋ Ohio រដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ California លោកបានរៀបរាប់បន្តទៀតថា
Religion is such a big topic to talk about you know but I try to simplify it towards
សាសនាគឺជាប្រធានបទមួយដ៏ធំណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវាឲ្យងាយស្រួលយល់អំពីចំនួនរបស់អ្នកទាំង4ដោយព្យាយាមកែតម្រូវឬសម្រួលអ្វីនោះទេអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមសម្រេចបាននោះគឺបង្ហាញនឹងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេហើយយើងសម្រេចបានបែបនេះមែនខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពនិងរីករាយនឹងលទ្ធផលចុងក្រោយភាពយន្តនេះមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនហើយខ្ញុំយល់ថាយើងពិតជាធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេមានខ្លឹមសារត្រឹមត្រូវពេញលេញទោះបីវាជាភាពយន្តឯកសារខ្លីក៏ដោយ
តាមរយៈភាពយន្តឯកសារសាធុរឿងរ៉ាវជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរទាំង4នាក់នេះខុសគ្នាតែក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងន័យមួយដែលបានឆ្លុះបង្ហាញពីភាពផ្សារភ្ជាប់គ្នានៃជំនឿនិងសាសនាទៅនឹងបទពិសោធន៍ជីវិតជាក់ស្ដែង
I would have a necklace with two pendants. I would have my cross.And then my Buddha. My wooden cross.
សម្រាប់អ្នកស្រីអង្លួងកាលពីកុមារភាពក្នុងអំឡុងពេលភៀសខ្លួននោះនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីធ្លាប់មានខ្សែកដែលមានបន្តោងពីរបន្តោងមួយជារូបឈើឆ្កាងតំណាងគ្រឹះសាសនានិងបន្តោងមួយទៀតជារូបព្រះពុទ្ធតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកស្រីបានប្រតិបត្តិគ្រឹះសាសនានៅជំរំជនភៀសខ្លួនក្រោយពីបាត់បង់ឪពុកម្ដាយដែលជាមេបាក្នុងជីវិតជាក្មេងស្រីតូចម្នាក់អ្នកស្រីគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកស្រីនឹងដាក់បន្តោងរូបព្រះពុទ្ធមកខាងមុខហើយដាក់បន្តោងរូបឈើឆ្កាងទៅខាងក្រោយអាស្រ័យទៅលើចិត្តសាស្ត្ររបស់បុគ្គលដែលមកនិយាយជាមួយអ្នកស្រីអ្នកស្រីអង្លួងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដ៏ល្បីឈ្មោះហើយសប្ដថ្ងៃនេះអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Ohio
I don't have any rice. I don't have anything food. No nothing.
រីឯលោកលីពុនវិញកាលពីកុមារភាពលោកនឹងក្មេងៗនៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំធ្លាប់រត់លេងក្នុងវត្តឯកភ្នំដែលសម្បូរដោយរូបសំណាកព្រះពុទ្ធអង្គធំៗតែពេលខ្មែរក្រហមចូលស្រុកវត្តនេះបានក្លាយជាមន្ទីរធ្វើទារុណកម្មគុកនិងកន្លែងសួរចម្លើយលោកនឹងក្មេងៗក្នុងភូមិបានឃើញខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សក្នុងវត្តហើយវាយបំផ្លាញរូបព្រះពុទ្ធអង្គចោលនឹងភ្នែក ក្រោយពីបានមករស់នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីពុននិងឪពុកបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញហើយបានជួយសាងសង់វត្តនឹងព្រះពុទ្ធអង្គដែលខ្មែរក្រហមបានបំផ្លាញទាំងនោះឡើងវិញដើម្បីជួយដំណើរដល់ដួងព្រលឹងរបស់អ្នកស្លាប់ទៅក្រោមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់ពួកខ្មែរក្រហម
Cambodian religion is kind of a mixture of Buddhism
សម្រាប់អ្នកស្រីឡាជមីសាសនានិងសិល្បៈជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាអ្នករួមរបាំព្រះរាជទ្រព្យនិងជាគ្រូបង្ហាត់របាំបុរាណខ្មែរម្នាក់នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California
សាធុទៅ all people I know they always say look die to my prayer who's our prayer who's our god
សម្រាប់អ្នកនាង Bonita Lodge ដែលកើតនៅទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts ក្នុងគ្រួសារខ្មែរដែលប្រតិបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធអ្នកនាងត្រូវបានឲ្យចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងសាលាសាសនាកាតូលិកពេលអ្នកនាងនៅតូចហើយនៅពេលដែលអ្នកនាងធំឡើងក្តីពេលដាក់ពាក្យចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យអ្នកនាងបានសរសេរថាអ្នកនាងជឿលើជំនឿវិញ្ញាណនិយមទៅវិញអ្នកទាំង4រូបនេះមានជំនឿបែបផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែលោកលីប្រាជលើកឡើងថាគ្រប់ជំនឿទាំងអស់សុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែលជឿ
Religion plays a part in it but also is what their belief in and what their faith is and I believe
សាសនាដើរតួនាទីមួយផ្នែកក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេដូចគ្នានឹងជំនឿដែរហើយខ្ញុំជឿថាជំនឿសាសនាគឺជាអ្វីដែលជួយឲ្យពួកគេបន្តដំណើរជីវិតបន្តទៀតដោយភាពរឹងមាំហើយមិនថាអ្វីក៏ដោយដែលពួកគេជឿលើឲ្យតែវាជួយឲ្យពួកគេរឹងមាំនិងគិតវិជ្ជមានក្នុងជីវិត
សាធុជាពាក្យខ្មែរមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំនឿសាសនាអត្តចរិតនិងឥរិយាបថប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នារវាងមនុស្សចាស់ក្មេងចាស់ទុំជីដូនជីតានៅក្នុងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយពាក្យនេះបង្ហាញពីអំពើល្អប្រពៃនិងការទទួលអនុមោទនាលោកលីប្រាជបានបញ្យល់អំពីការសម្រេចចិត្តយកពាក្យសាធុមកដាក់ជាចំណងជើងភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីនេះថា
You say oh Sathuk look like by prayer so that gives it an open meaning and sathuk you always you know
ពាក្យនេះផ្ដល់នៅអត្ថន័យដ៏ចំហមួយពាក្យសាធុយើងតែងតែឮចាស់ចាស់និយាយទៅក្មេងៗរហូតហើយខ្ញុំយល់ថាពាក្យនេះបង្កប់ន័យមួយដ៏ល្អប្រពៃហើយសាធុប្រៀបបីដូចជាការគិតពីអំពើល្អឬផ្ដល់អំពើល្អឲ្យចឹងដែរ
wish for blessing as well
មានដើមកំណើតនៅភូមិមួយក្បែរវត្តឯកភ្នំស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងលោកលីប្រាជាអ្នកនិពន្ធសមិទ្ធករភាពយន្តនិងជាសិល្បករខ្មែរអាមេរិកាំងដ៏ឆ្នើមមួយរូបក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងស្នាដៃផលិតភាពយន្តរបស់លោកមុនដូចជាភាពយន្តតន្ត្រីជីវិតបានទទួលពានរង្វាន់ជាច្រើនលោកក៏ជាសហស្ថាបនិកមហោស្រពភាពយន្ត Cambodian Town ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2013ជាមួយសមិទ្ធករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកាំងដ៏ល្បីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសូខេលីដើម្បីលើកកម្ពស់និងឲ្យតម្លៃដល់ភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់ជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីខែកុម្ភៈលោកលីប្រាជបាននិយាយថាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងគោលបំណងផលិតតែភាពយន្តខ្នាតធំតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកមិនបានផលិតភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែភាពយន្តសាធុបដែលជាភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីមានន័យសម្រាប់សមិទ្ធករភាពយន្តវ័យ40 plus រូបនេះណា
You know I told myself I would only work on a feature narrative.
អ្នកដឹងទេខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងផលិតតែភាពយន្តខ្នាតធំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភាពយន្តនេះជាករណីលើកលែងពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើវាដើម្បីសហគមន៍របស់ខ្ញុំដើម្បីចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ
សម្រាប់ការថតភាពយន្តសាធុនេះលោកលីប្រាជបានចំណាយពេលជិតមួយសប្តាហ៍ពីចន្លោះខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំមុនដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋចំនួន4ស្ទើរតែគ្រប់ភូមិភាគសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានរដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋ Ohioរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ California ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបង្អស់ជាសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដ៏សកម្មមួយរូបនៅតំបន់ភូមិខ្មែរក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកលីប្រាជជាបុគ្គលមួយរូបដែលមានទាំងបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅអំពីរឿងរ៉ាវដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងក្នុងសហគមន៍ខ្មែរលោកថែមទាំងមានទំនាក់ទំនងទូលំទូលាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតាមសហគមន៍ជាច្រើនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែលោកថានៅមានអ្វីជាច្រើនទៀតដែលលោកអាចរៀនសូត្រនិងយល់ដឹងបន្ថែមពីសហគមន៍របស់លោក
I'm grateful that they opened up and they didn't just look at me as like you know oh yeah you're my friend
ខ្ញុំពិតជាដឹងគុណណាស់ដែលពួកគេបើកទូលាយអំពីជីវិតរបស់ពួកគេហើយមិនគ្រាន់តែព្រមនិយាយប្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេនោះទេតែពួកគេពិតជាបើកទូលាយហើយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរហូតដល់ខ្ញុំបានដឹងពីជីវិតរបស់ពួកគេដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុន
I didn't know before
សត្វទុកជាភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីដំបូងបង្អស់មួយស្ដីអំពីជំនឿនិងសាសនាដែលលោកលីប្រាជាអ្នកនិពន្ធដឹកនាំនិងផលិតដោយផ្ទាល់ភាពយន្តនេះនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងជូនសាធារណជននៅសារមន្ទីរជាតិសម្រាប់សិល្បៈអាស៊ីឬ National Museum of Asian Arts នៅរដ្ឋធានី Washington ដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃពិធីតាំងពិពណ៌ដែលមានឈ្មោះថា Revealing Krishna ពីចុងខែមេសារហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះហើយភាពយន្តនេះនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃសិល្បៈក្នុងជីវិតពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់និងដែលជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភាពអំណត់អត់ធន់ក្នុងជីវិតលោកលីប្រាជរៀបរាប់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃភាពយន្តខ្នាតខ្លីសាធុគនេះថា
I run a film festival, I've seen a lot of stories, I've seen a lot of films, but I haven't seen anything at this touching the subject matter before. What we have
ខ្ញុំជាអ្នករៀបចំមហោស្រពភាពយន្តហើយខ្ញុំបានមើលភាពយន្តច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់មើលភាពយន្តដែលផ្ដោតលើប្រធានបទដ៏មានន័យដោយភាពយន្តមួយនេះពីមុនមកនោះទេខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលអ្នកឃើញក្នុងភាពយន្តនេះគឺខុសពីភាពយន្តឯទៀតៗដែលអ្នកបានឃើញពីមុននេះជារឿងរ៉ាវដ៏ជក់ចិត្តរឿងរ៉ាវអំពីភាពរស់រានមានជីវិតអំពីក្តីសង្ឃឹមនិងអំពីជំនឿនិងសាសនា
ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រៅពីមានបន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះទីតាំងកងទ័ពជើងទឹកចិននៅកំពង់ផែរៀមក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនោះអ្នកវិភាគជឿថាវត្តមាននាវាយោធាជើងទឹកជប៉ុននឹងជួយសម្រាលការសង្ស័យនានាជុំវិញការប្រើប្រាស់កំពង់ផែសមុទ្ររៀមជាមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនឬក៏ការប្រើប្រាស់ដោយផ្ដាច់មុខរបស់កងទ័ពចិនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វត្តមាននាវាជើងទឹកពីរគ្រឿងរបស់កងកម្លាំងជើងទឹកជប៉ុននៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រព្រះសីហនុនិងការចូលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់កងទ័ពស្វ័យការពារជប៉ុននៅកំពង់ផែសមុទ្ររៀមនាំឲ្យអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ឃើញថាអាចជួយសម្រាលមន្ទិលសង្ស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលថាតំបន់កំពង់ផែសមុទ្ររៀមអាចនឹងប្រែក្លាយជាការតាំងទីនៃកងទ័ពចិនយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជានាវាស្វ័យការពារជប៉ុនឈ្មោះ Uraga និង Hiro បានចូលមកដល់ដែនសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងខែព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាហើយបើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter របស់ក្រសួងការពារប្រទេសនឹងកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនមានវិជាការកងពលធំបោះសម្អាតមីនទី1នៃនាវាស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុនលោក Nakoshi Yasushi បានចូលជួបពិភាក្សាជាមួយមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាទស្សនកិច្ចរបស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម្ភៈឲ្យមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធាកម្ពុជាជប៉ុនដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចការសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងគ្រាមានគ្រោះមហន្តរាយនិងការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានយកឱកាសនេះអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពស្វ័យការពារជប៉ុនចូលទៅតំបន់កំពង់ផែសមុទ្ររៀមដើម្បីលាងជម្រះមន្ទិលមុនថាទីតាំងនោះអាចคล้ายជាមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពចិនលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយនេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាព្យាយាមចង់បង្ហាញទៅពិភពលោកចង់បង្ហាញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនមានតម្លាភាពគ្រប់គ្រាន់អាចឲ្យកងទ័ពស្វ័យការពារជប៉ុនចូលទៅទស្សនកិច្ចដើម្បីបង្ហាញថាគ្មានកងទ័ពចិននៅប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំមើលរបៀបរបបបែបនេះគឺជាការឆ្លាតវៃមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅផ្ទះតាងបន្ថែមទៅទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកនេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋាន
កម្មុបអំពេញទស្សនកិច្ចនាវាអ៊ូរ៉ាកានិងហេរ៉ាដូតែជានាវាបោះសម្អាតមីនប្រចាំតំបន់ Indo Pacific គឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីសម្រេចបានតំបន់ Indo Pacific ដែលសេរីនិងបើកទូលាយនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសនិងកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនចុះថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះសេចក្តីប្រកាសបានលើកឡើងទៀតថា
គោលដៅនៃទស្សនកិច្ចរបស់នាវាទាំងពីរគឺជំរុញមិត្តភាពនិងការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាថាការមកដល់របស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុននៅកម្ពុជាអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីភាគីអាមេរិកដែលថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមានបំណងឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅតំបន់ភូមិសាស្ត្រកំពង់ផែរៀមលោកនិយាយថា
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំងជប៉ុន2នឹងជាការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនដែរទី1ទី2ក៏វាបានផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាដែរនៅពេលដែលនាវាចម្បាំងជប៉ុនមកទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែរៀមនឹងទី1អាចកាត់បន្ថយថាតំបន់នឹងមិនមែនជាតំបន់ស្វយ័តឬក៏តំបន់ដាច់សម្រាប់កងទ័ពចិនឬកងទ័ពបរទេសណាមួយទេដែលកន្លងមកមានការលើកឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាផ្ដល់ទីតាំងដល់កងទ័ពចិនអីចឹង
លោកបានបន្ថែមទៀតថា
ចឹងក៏វាជួយកាត់បន្ថយភាពមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ដែរព្រោះជប៉ុនក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាសម្ព័ន្ធមិត្ត Quad Country ប្រទេស4មានអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាថែមទៀតហ្នឹងដែលជាទិដ្ឋភាពមួយដែលរៀបចំដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងចិនទៅទៀត
ក្នុងពេលទទួលស្វាគមន៍នាវាស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀបាញ់បានថ្លែងថាការចូលចតរបស់នាវាអ៊ូដាហ្កានិងហេរ៉ាដូបានបញ្ជាក់ពីសក្តិភាពបង្ហាញពីការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពជើងទឹកទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនឲ្យកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធនិងរីកចម្រើនថែមទៀតហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការអបអរសាទរខួបលើកទី30ឆ្នាំដែលកងស្វ័យការពារជប៉ុនចេញបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធមើលឃើញពីភាពវិជ្ជមាននៃការចូលមកដល់របស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុននៅកម្ពុជាដែលការនេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនប្រកាន់ចំហនយោបាយការបរទេសលំអៀងទៅរកប្រទេសជាមិត្តណាមួយដោយការចាប់ប្រកាន់កន្លងមកនោះទេលោកបានថ្លែងថា
ចំពោះកម្ពុជានេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយមួយទៀតថ្មីមួយទៀតថាកម្ពុជាគោលនយោបាយការបរទេសក៏ដូចជាគោលនយោបាយការពារជាតិហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបើកចំហហើយនឹងបរិយាប័ន្នបានន័យថាបើកចំហទៅបណ្ដាមិត្តទាំងអស់របស់កម្ពុជាអញ្ចឹងកំពុងផែរៀមឧទាហរណ៍ពុំមែនជាអ្វីមួយតែផ្ដាច់មុខទៅឲ្យប្រទេសណាមួយទេអញ្ចឹងប្រទេសជប៉ុនក្តីបណ្ដាប្រទេសមិត្តរបស់កម្ពុជាក្តីអាចមកធ្វើទស្សនកិច្ចឬក៏ធ្វើលំហាត់រួមនៅក្នុងដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជានឹងពីព្រោះថាកម្ពុជាត្រូវការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពសន្តិសុខលំហសមុទ្រ
មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននៃស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញា Stephanie Azate បដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយទាក់ទងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំងជប៉ុននៅខេត្តព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែរៀមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ជាយូរមកហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញដំណាភាពពេញលេញពីគោលបំណងចរិតលក្ខណៈនិងទំហំនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់រៀមឬទួលនីតិដែលយោធាចិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះនោះទេដែលការនេះបង្កការព្រួយបារម្ភពីការប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការអង្កេតថ្មីមួយទៀតកាលពីអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2022អំពីសកម្មភាពនាវាជីកកកាយធំៗចំនួន2ដែលអាចធ្វើឲ្យទឹកមានជំរៅជ្រៅនៅបម្រើដល់ការចូលសម្ចតនាវាយោធាធំៗក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកដៀមបតាមមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិបប្រតិបត្តិការរបស់នាវាខាងលើទំនងជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងយោធារវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2019ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកាសែតអាមេរិកល្បីឈ្មោះ The Wall Street Journal កាលពីឆ្នាំ2019ដូចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជារឿយៗបានច្រានចោលថាទីតាំងនោះនឹងមិនអាចខ្លាចជាការតាំងទីរបស់កងទ័ពចិនទេ ហើយក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅទស្សនាផងដែររីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធដោយអរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការគាំទ្រស្របពេលនេះដែរលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងស្នើសុំជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភាអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វាជាពេលដ៏រំជួលចិត្តមួយនៅពេលដែលសមាជិកសភាអាមេរិកទាំងដៃសាតូមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលថ្លែងទៅកាន់សភាអាមេរិកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអស់3សប្តាហ៍មកលោក Zelensky បានបង្ហាញវីដេអូអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនដោយរំលឹកសមាជិកសភាអាមេរិកអំពីហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនេះ
We are fighting for the values of
ពួកយើងកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីគុណតម្លៃរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកដោយលះបង់ជីវិតរបស់ពួកយើងដើម្បីអនាគតហេតុដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយមិនត្រឹមតែអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកទៀតផងដើម្បីរក្សាភពផែនដីឲ្យនៅគង់វង្សនិងដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
ជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Zelensky បានជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យបង្កើតតំបន់ហាមការហោះហើរនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Zelensky ថ្លែងថា
ប្រសិនបើការស្នើនេះគឺច្រើនពេកពួកយើងសូមស្នើនៅជំរឿផ្សេងអស់លោកលោកស្រីដឹងហើយថាពួកយើងត្រូវការប្រព័ន្ធការពារបែបណាពួកយើងត្រូវការប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីល S-300 និងប្រព័ន្ធស្រដៀងគ្នានេះផ្សេងទៀតអស់លោកលោកស្រីដឹងហើយថានៅសមរភូមិយើងពឹងផ្អែកច្រើនប៉ុណ្ណាលើសមត្ថភាពប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋសេរីភាពនិងទឹកដីរបស់ពួកយើង
គណៈលោក Biden ច្រានចោលជំរឿបង្កើតតំបន់ហាមការហោះហើរដោយថាវាអាចធ្វើឲ្យមានការប្រឈមផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីលោក Rob Portman សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាមានជំរឿផ្សេង
There are various anti-missile
មានប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធទប់ទល់យន្តហោះចម្បាំងផ្សេងទៀតជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពដោយក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធ S-300 ផងដែរអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធនេះនឹងចេះប្រើរួចហើយអ៊ុយក្រែនត្រូវការសម្ពាវុធគ្រប់មុខបន្ថែមទៀតដូចជាមីស៊ីលជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរធ្វើភ្លាមៗគឺត្រូវស្វែងរកវិធីសម្រួលការផ្ទេរសម្ពាវុធទាំងនេះដល់អ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប
់សមាជិកសភាអាមេរិកបានឆ្លើយតបដោយវិជ្ជមានចំពោះសំណើរបស់លោក Zelensky ដែលចង់ឲ្យបង្កើនទណ្ឌកម្មនិងហាមឃាត់ការនាំចូលពីរុស្ស៊ីលោក Gregory Meeks ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកថា
We do need to dial up sanctions
យើងចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងស្របជាមួយយើងដោយសារតែវិធីដែលដាក់ទណ្ឌកម្មអាចដំណើរការទៅមុខបានគឺបែបពហុភាគី
សមាជិកសភាអាមេរិកច្រើនថាវីដេអូដែលលោក Zelensky បានបង្ហាញបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីសង្គ្រាមនេះលោក Dan Sullivan សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថា
All decisions that we make in our government are based on that
រដ្ឋការសម្រេចដែលយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺផ្អែកលើទស្សនៈដែលថាអ៊ុយក្រែននឹងចាញ់នៅទីបំផុតខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនេះជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកឃើញសន្ទរកថាបានជំរុញទឹកចិត្តដល់ស្វាហាប់ដូចនេះដែលអ៊ុយក្រែនអាចឈ្នះ
លោក Biden បានចុះហត្ថលេខាលើសំណើច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងយោធាចំនួន $13,600,000,000ដល់អ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដាVOA Independence of Yolanda
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានត ាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.